พระคัมภีร์วันนี้มาจากหนังสือ1ซามูเอลบทที่14ข้อ36ถึง46แล้วซาอูลรับสั่งว่าให้เราลงไปตามคนฟิลิสเตียทั้งกลางคืนแล้วริบข้าวของของเขาเสียจนรุ่งเช้าอย่าให้เหลือสักคนเดียวเลยและเขาทั้งหลายตอบว่าจงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุกประการเถิดแต่ปุโรหิตกล่าวว่าให้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าที่นี่เถิดและซาอูลก็ทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามคนฟิลิสเตียหรือไม่พระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนอิสราเอลหรือแต่ในวันนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงตอบท่านและซาอูลจึงตรัสว่ามาที่นี่เถิดท่านทั้งหลายที่เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึงทราบและเห็นว่าบาปนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยอิสราเอลทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดแม้ความผิดนั้นอยู่ที่โยนาธานบุตรของข้าเขาก็จะต้องตายเป็นแน่ชั้นนั้นแต่ไม่มีชายสักคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่ประชาชนนั้นต่อพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสกับอิสราเอลทั้งปวงว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายหนึ่งเราและโยนาธานบุตรของเราจะอยู่อีกฝ่ายหนึ่งและประชาชนทูลซาอูลว่าขอจงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิดดังนั้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าขอทรงสำแดงฝ่ายถูกข้างฝ่ายโยนาธานและซาอูลถูกฉลาดแต่ฝ่ายประชากรรอดไปแล้วซาอูลรับสั่งว่าจับฉลาดของเรากับบุตรของเราและโยนาธานถูกฉลาดแล้วซาอูลจึงตรัสกับโยนาธานว่าจะได้กระทำอะไรจงบอกเรามาโยนาธานจึงทูลว่าข้าพระบาทได้ชิมน้ำผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยู่ในมือของข้าพระบาทเล็กน้อยเท่านั้นข้าพระบาทอยู่ที่นี่ข้าพระบาทยอมตายและซาอูลตรัสว่าขอพระเจ้าทรงลงโทษและยิ่งหนักกว่าโยนาธานเจ้าจะต้องตายแน่แล้วประชาชนจึงทูลซาอูลว่าโยนาธานควรจะถึงตายหรือเขาเป็นผู้ที่ได้นำให้มีชัยใหญ่ยิ่งนี้ในอิสราเอลอย่าให้มีวี่แววอย่างนั้นเลยพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเส้นผมของท่านสักเส้นหนึ่งจะไม่ตกถึงดินเพราะในวันนี้ท่านได้กระทำศึกด้วยกันกับพระเจ้าประชาชนไถ่โยนาธานไว้ท่านจึงไม่ถึงตายแล้วซาอูลจึงก็เลิกทัพไปติดตามคนอิสราเอลฟิลิสเตียและคนฟิลิสเตียกลับไปยังที่อยู่ของตน Scripture reading today from 1 Samuel chapter 14 verses 36 to 46. Saul said, "Let us go down after the Philistines by night and plunder them till dawn, and let us not leave one of them alive. Do whatever seems best to you," they replied. But the priest said, "Let us inquire of God here." So Saul asked God, "Shall I go down after the Philistines? Will you give them into Israel's hand?" But God did not answer him that day. Saul therefore said, "Come here, all you who are leaders of the army, and let us find out what sin has been committed today. As surely as the Lord who rescued Israel lives, even if it lies with my son, Jonathan, he must die." But not one of the men said a word. Saul then said to all the Israelites, "You stand over there. I and Jonathan, my son, will stand over here. Do what seems best to you," the men replied. Then Saul prayed to the Lord and the God of Israel, "Give me the right answer." And Jonathan and Saul were taken by lot, and the men were cleared. Saul said, "Cast the lot between me and Jonathan, my son." And Jonathan was taken. Then Saul said to Jonathan, "Tell me what you have done." So Jonathan told him, "I merely taste a little honey with the end of my staff. And now must I die?" Saul said, "May God deal with me, be it ever so severely, if you do not die, Jonathan." But the man said to Saul, "Should Jonathan die, he who has brought about this great deliverance in Israel, never, as surely as the Lord lives, not a hair of his head will fall to the ground, for he did this today with God's help. So the man rescued Jonathan, and he was not put to death. Then Saul stops pursuing the Philistines, and they withdraw to their own lands. Praise the Lord.